إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugun inshaalloh sizlar bilan mu'min musulmon odamning eng ulug' sifatlaridan biri bo'lgan ajoyib bir xislat haqida suhbatlashamiz. Sizlar bilan sabr haqida gaplashganimizda biz aytgan edikki, ulamolarning so'zlaridan iqtibos keltirib, sabr bu iymonning yarmi degan edik. Bu borada hadislar ham vorid bo'lgan. Bugun endi mana shu iymonning ikkinchi yarmi haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Iymonning bir yarmi sabr bo'lsa, ikkinchi yana bir yarmi mana shu bugungi suhbatimiz mavzusi bo'ladigan xislat. U nima? Qani, kim ayta oladi? Iymonning bir yarmi sabr bo'lsa, ikkinchi yarmi nima bo'lishi mumkin? Toat, yana nima bo'lishi mumkin? Taqvo, yana nima bo'lishi mumkin? Shukr. Shukr, alhamdulillah. Shukr iymonning ikkinchi bir yarmi ekan. Bizning bugungi suhbatimiz ham mana bu qo'limizdagi kitob Mawsu'atun Nadratun Na'im fi Makarimi Akhloqir Rasulil Karim degan mavzu'a asosida bo'ladi. Mana shu kitobning mualliflari ham bu kitob 30 ta ulamodan iborat mualliflar hay'ati tomonidan ta'lif etilgan. Mana shu kitobda ham shukrning nihoyasida, shukr mavzusining nihoyasida aytishgan: "Ash-shukr min kamalil iymon va husnul islom iz innahu nisfun va nisful axar as-sabr." Bu shukr iymonning kamolotidan, komil iymonning bir alomati. Va husnul islom, islomning eng bir chiroyli ko'rinishi. Chunki bu yarim iymonning yarmidir, ikkinchi yarmi esa sabr deb yozishgan. Bu iborani boshqa ko'pgina ulamolar ham keltirishgan, jumladan Al-Fayruzobadi o'zlarining Basoiru Davud Tamyiz kitoblarida ham mana shu iborani keltirgan ekanlar. Shunday qilib, bugungi mavzuimiz iymonning ikkinchi bir yarmi bo'lgan shukr haqida. Shukrning lug'aviy va islohiy ma'nolarini ko'rib o'tamiz. Shukr kalimasi arabcha kalima. Bu o'zbek tilida ishlatiladi va hamma buni yaxshi tushunadi, ammo uning mohiyati, haqiqati bilan hamma ham bir xilda tanish emas. Biz shukr deymiz, sabr deymiz, qanoat deymiz. Bu iboralar bizning tilimizda bor, alhamdulillah. Qachonki ota-bobolarimiz musulmon bo'lishgan ekan, o'sha kundan boshlab mana shu kalimalar ham kirib kelgan. Iymon islom bilan kirib kelgan. Shukr, sabr, qanoat kalimalari. Lekin buning zohiriy ma'nolarini, yengilroq yuzaki ma'nolarini deyarli hamma biladi, ammo uni chuqur, atroflicha mohiyati bilan, haqiqati bilan bilish esa albatta biroz vaqt talab qiladi, harakat talab qiladi. Shukr, shakara yashkuru kalimasidan olingan, ya'ni shakara yashkuru fe'li, uning mastari ash-shukr. Buning ma'nosi tadullu ala sana'i ala al-insan bima'rufin. Bu shukr kalimasi insonning qilgan yaxshiligi uchun maqtashni anglatadi. Va yuqalu inna haqiqata ash-shukr ar-rido bil-yasir. Yana aytishadiki ulamolar, shukrning haqiqati ozgina narsaga rozi bo'lish. Ozgina narsaga rozi bo'lishni shukr deyiladi. Bu lug'aviy ma'nolari. Qolar rog'ib ash-shukr tasavvurun ni'mati va izharuha. Shukr bu ne'matni tasavvur qilish, ko'z oldiga keltirish, ko'z oldida gavdalantirish va uni zohir qilish, oshkor qilish, namoyon qilish. Bu ar-rog'ibning ta'riflari. Va qola ibn Manzur, Ibn Manzur Lisanul Arab kitobida keltiradilarki, ash-shukr irfanul ihsan va nashru. Shukr yaxshilikni tanish va uni nashr qilish, yoyish. yaxshilikni nima ekanini bilish, anglash, tanish, keyin uni yoyish. Va shukronu xilofun nukron. Yana bu kishi yozadilarki, shukron nukronning ziddidir. Nukron ya'ni ziddini tushunsangiz, buni ham tushunishingiz oson bo'ladi. Bir narsani teskarisini bilish uning aksini tushunishga yordam beradi. Nukron degani inkor qilish, tanimaslik, bilmaslikni nukron deydi. Shukron shuning teskarisi, ya'ni demak, tanimaslik, bilmaslikning ziddi tanish, bilish, anglash. Shukr kalimasi ishlatilganda yozadilarki, yana Ibn Manzur, shakartulloh deyiladi masalan, va shakartu lillah, va shakartu billah, va shakartu ni'matalloh deyiladi. Mana shunday to'rt xil shaklda aytish mumkin. Allohga shukr qilish hammasi. Shakartulloh, Allohga shukr qildim. Shakartu lillah, Alloh uchun shukr qildim. Shakartu billah, Alloh bilan shukr qildim. Allohning ne'matlariga shukr qildim degan ma'noda. Allohning ne'matlari sababli shukr qildim. Shakartu ni'matalloh, Allohning ne'matiga shukr qildim degan iboralar qo'llanadi. Endi islohda qanday ma'no bildiradi shukr? قال الكفوي الشكر كل ما هو جزاء للنعمة عرفا كفوي اتدلرك شكر بو كل ما هو جزاء للنعمة نعمتك مكافات نعمتني هر قنده مكافاتنا شكر دب اتدلر الشكر من العبد عرفان الإحسان بنددن شكر بو إحسان بلش يخشلكن بلش ومن الله المجازاة والثناء الجميل الله تعالى tomonidan esa shukr bu mukofotlash va yaxshilik bilan zikr qilish, maqtash. Demak, shukr Alloh taolo tomonidan ham bo'ladi, shukr bandalar tomonidan ham bo'ladi. Va qolan munaviy va shukru shukron, munaviy aytadilar, shukr ikki xil bo'ladi. Al-awwalu shukrun bil lisan, birinchisi til bilan shukr qilish. Va huwa as-sana'u 'ala al-mun'im, bu yaxshilik qilgan, ne'mat bergan zotga tashakkur aytish, maqtov yo'llash. Va al-akharu shukrun bi jami'il jawarih, ikkinchisi esa barcha a'zoyi badan bilan shukr qilish. Va huwa mukafa'atun ni'mati bi qadri al-istihqaq, bu ne'matni o'sha qilingan yaxshiligini loyiq, lozim darajada mukofotlash bilan bo'ladi. والشكور الباذل وسعه في اداء الشكر شكور deganimiz shukrni bajo qilishda, bajo etib ado etishda qo'lidan kelgancha harakat qiladigan, qalbi bilan, tili bilan va boshqa a'zoi badanlari bilan i'tiqodan va i'tirofan, e'tiqoddan kelib chiqqan holda va yaxshilikni e'tirof etgan holda shu ishlarni qilish, ya'ni shakur deb shuni aytiladi, qilingan yaxshilikning javobini qaytaradigan odam. Va qala ibn al-Qayyim, ash-shukru zuhuru asari ni'matillahi ala lisani 'abdihi. Ibn al-Qayyim bu kishi ham shukrga ta'rif berib aytadilarki, shukr bu Allohning ne'matini bandasining tilida zohir bo'lishidir. Allohning ne'mati bandaning tilidan zohir bo'lishi kerak. Sana'an va i'tirofan, maqtab va e'tirof etib. Va ala qalbihi shuhudan va muhabbatan, va insonning qalbida zohir bo'lishi, unga inson guvohlik berib, iqror bo'lib va shunga muhabbat paydo qilib. Va ala jawarihi inqiyadan va ta'atan, va insonning a'zoi badanlarida zohir bo'lishi, Allohga taslim bo'lib bo'ysunib, unga to'at qilish ko'rinishida. Demak, Ibn Qayyimni ta'riflari hammasini o'z ichiga oladi desak ham bo'ladi. Shukr Allohning ne'matini insonda uch jihatdan zohir bo'lishi: tilida va qalbida va a'zoi badanlarida. Shu hammasi mutobiq, muvofiq kelib, keyin shukr paydo bo'ladi. Endi shukr kalimasi juda ham ko'p uchraydi Qur'oni Karimda, hadislarda va bizning muomalamizda, hayotimizda, o'zaro munosabatlarimizda, suhbatlarimizda. Jumladan ash-shakur ismi Bu haqda ozgina to'xtab o'tamiz. Ash-shakur odamlarning o'rtasida ham bor, odamlarga ham qo'yiladigan Abdash-shakur ismi bor. Ash-shakur Allohning ismlaridan biri. Qala al-imamul g'azali ash-shakuru fi asma'illahi ta'ala huwa allazi yujazi bi yasiri at-ta'at kathira ad-darajat. Imom al-G'azzoliy aytadilar, shakur degani Allohning ismlaridan biri. Buning ma'nosi Alloh shakur, ya'ni ozgina toatlar sababidan ko'pgina darajotlar beradigan zot degani. Va yoti bil amal fi ayyamin ma'dudatin. Inson mana bu dunyoda sanoqli kunlarda qilgan amallari tufayli Alloh cheksiz mukofot beradi. Oxiratda cheki bo'lmagan oxiratda ne'matlar bilan mukofotlaydi degani. Yana Alloh taolo bandasi tomonidan qilingan hasanot yaxshilikka qo'sha-qo'sha qilib ko'paytirib mukofot beradigan zot degan ma'noni ham berganlar. Yana aytadilarki, fa in nazarta ila ma'na ziyadati fil mujazati lam yakun ash-shakuru al-mutlaqu illa Alloh. Agar qilingan yaxshilikka berilayotgan mukofotdagi ziyodalikni e'tiborga olsangiz, unda ash-shakur deganda mutlaq shukrona qiluvchi, mutlaq mukofotlovchi Allohdan boshqa hech bir zot yo'q ekaniga iqror bo'lasiz. Chunki Alloh taoloning mukofotida ziyodalik bor. Insonlarning mukofotida, ya'ni yaxshilikka yaxshilik bilan javob qaytarishda o'shanga loyiq darajada, kamida loyiq darajada. Lekin Allohniki esa albatta ortiq bilan bo'ladi, albatta ziyodasi bilan bo'ladi. Shuning uchun haqiqiy shakur kim desa, haqiqiy shakur Alloh bo'ladi. Allohning ismlari, sifatlari ba'zan bandalarga ham beriladi, lekin u o'sha bandalarga loyiq darajada bo'ladi. Mohiyati Allohniki bilan barobar kelmaydi, Allohniki esa hech kimga, hech narsaga o'xshamaydi. Mana shu jihatdan shakur ismi ham Allohniki, hech bir joyda, hech bir kimsada, hech bir maxluqda uchramaydigan darajada bo'ladi. Endi yana bir jihatidan qarasakki, deydilar Imom G'azzoliy, sano, ya'ni maqtashning holatiga, maqtashga qaraladigan bo'lsa, har bir yaxshilik qiluvchi odamni maqtagan paytimizda uni yaxshiligini maqtaymiz, uni qilgan ishini, uning fe'lini maqtagan bo'lamiz. Va Robbu azza va jalla iza athna ala a'mal ibadi, agar Alloh taolo, Robb taolo bandalariga sano aytadigan bo'lsa, ularni maqtaydigan bo'lsa, haqiqatda aslida o'ziga maqtov aytgan bo'ladi, o'zini maqtagan bo'ladi. Chunki Alloh maqtayotgan bandaning ishining sohibi, egasi, yaratuvchisi kim? Yo'q, Alloh. Shu yaxshi amalni bandasiga nasib etadigan Alloh. Bandasi yaxshi amal qiladi, ibodat qiladi, solih amallarni Alloh huzuriga taqdim qiladi, Alloh uni maqtaydi. Lekin aslida o'sha amalni Alloh nasib etgan uchun qiladi. Agar Alloh yozmasa, Alloh yaratmasa shu amalni, u bandasi qila olmaydi. Bandaning o'zini ham, uning amallarini ham Alloh yaratgan. Alloh taoloning sanosi yana qaytib Allohning o'ziga boradi. Yana qaytib Alloh taoloning o'zining zoti bu yerda ulug'lanadi, deydilar. Yana Ibn Manzur ham bu borada aytadilarki, ma'nahu annahu yazku 'indahu al-qalil min a'mal al-ibad. Allohning huzurida qilingan bandalarning ibodatlari ko'payib boradi, ortib boradi, o'sib boradi. Fayudhafu lahum al-jaza, va Alloh ularga mukofotni ko'paytirib ato qiladi degan ma'no bor Allohning shakur ismida. Allohning bandalarga bo'ladigan shukronasi, shukuri ularni mag'firat qilishi va ularni ko'p ulug' mukofotlar bilan siylashidir. Bandaning shakur bo'lishi qanday bo'ladi? Bu haqda Abdurrahman bin As-Sa'di yozadilarki, amma shakur min ibadillahi fa huwa allazi yajtahidu fi shukri rabbihi. Allohning to'atida, Allohning shukronasida ko'p harakat qiladigan, jiddu jahd ko'rsatadigan, uning ibodatlarini chiroyli bajaradigan, o'ziga yuklatilgan vazifani astoydil bajaradigan insonni shakur deb aytiladi, deydilar. Yana bu kishi Allohning shakur ismiga ta'rif berib, bandalardan qilingan ozgina amalga ko'pgina mukofot beruvchi zotdir degani deydilar Shakurni. Bu kishining qo'shimchalari, bu kishining yana bir aniqlik kiritgan joylari shuki, al-qalil yashkurul qalila min al-amalil xolisun naqiyyin nafi'. Ozgina amal, yuqorida ozgina amal deb o'tilgan, bu yerda ozgina amalning ta'rifi keltirilgan. U ozgina amal qanday amal? Xolis amal, naqiy amal, nafi' amal. Foydali bo'lsin, toza bo'lsin, xolis bo'lsin. Ozgina bo'lsa ham, sozgina bo'lsin. Ana unga Alloh taolo ko'pgina mukofot beradi. Ozgina ishni qilib qo'yib bo'ldi. Alloh aytgan yoki ulamolar aytgan, ozginasiga ham ko'pgina savob beradi. Shu ham yetadi bizga deyish emas. Balkin o'sha ozginasi qanchalik ixlos bilan bo'lganiga Alloh qaraydi. Shuni ixlos bilan bo'ldimi? Taqvo bilan bo'ldimi? Allohdan qo'rqqan holingizda bo'ldimi? Allohdan umid qilgan holingizda bo'ldimi? Bu narsalar hammasi e'tiborga olinadi. Agar shunday pokiza amal sizdan sodir bo'lgan bo'lsa, ana unga Alloh taolo ulkan mukofotlarni, juda ham katta katta siylovlarni nasib etadi. Alloh taolo bandasiga bitta qilgan yaxshiligi uchun 10 barobar, undan ham orttirib 700 barobar, xohlasa undan ham ko'proq, cheksiz, hisobsiz savoblarni, mukofotlarni ato qilishi mumkin. Alloh taoloning bu Shakur ismining taqozosi. Shakur bilan Shokir ismining taqqoslagan o'rni bor. Bizning iboramizda ham keladi, Shokir deymiz, Shakur deymiz. Kitoblarda ham shunday. Qolan munavi yu inna Shokir. Shokir kim? Shakur kim? Men yashkuru ala raha. Yaxshilikka shukr qiluvchini Shokir deyiladi, deydilar munavi. Va shakuru men yashkuru ala bala. Shakur esa balolarga shukr qiluvchini aytiladi. Subhanalloh. Balolarga ham shukr qilar ekan insonlar. Alloh ham barchamizni shunday haqiqiy shokiru shakur bandalardan bo'lishimiz nasib etsin. Demak, shakurning ma'nosi kuchli. Va qila ash-shakiru man yashkuru ala al-ata. Yana aytildiki, bu shukurning, shokur va shakurning ta'rifida shokir degani atoga shukr qiluvchi, ya'ni berilgan, inom qilingan, ehson qilingan, hadiya qilingan yoki berilgan yaxshilikka shukr qiluvchi, berilgan, qilingan yaxshilikning qadriga yetuvchini shokir deydi. Va shakuru man yashkuru alal man'a. Shakur esa berilmaganiga shukr qiladi. Man qilinganiga, to'xtatib qo'yilganiga, to'sib qo'yilganiga shukr qiladiganni shakur deylar ekan. Subhanalloh. Bunaqasi ham bor. Bermasa, bersa shukr qilishni hamma tushunadi. Lekin bermasa shukr qilishni ham tushunamizmi? Bermasa shukr qiladimi? Bermasa shikoyat qilmaydimi? Bermasa janjal qilmaydimi? Bermasa ham shukr qilsa, keyin u shakur bo'lar ekan. Mashalloh. Endi shukrni iymon bilan aloqasi haqida to'xtaladilar mualliflar. Manzilatu shukr minal iymon va sanaillahi ala shakirin. Shukrning iymonga nisbati, iymon huzuridagi o'rni va Allohning shokirlarga bo'lgan yuborgan maqtovi. Qola ibnul qayyim rahimahullohu taolo qaranallohu subhanahu ash-shukra bil iymon. Alloh shukrni iymon bilan yonma-yon zikr qilgan. Va Alloh taolo akhbara annahu la gharada lahu fi adabi khalqihi in shakaru va amanu. Agar odamlar, bandalar Allohga shukr qilsalar, iymon keltirsalar, azoblashdan ma'no yo'q. Azoblash insonlarni azobga tutish Allohning hikmatida, Allohning g'arazida emas. Ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum degan Alloh Nisa surasining 147 oyatida, agar sizlar shukr qilsalaringiz va iymon keltirsalaringiz, Alloh sizlarni nima qiladi azoblab degan. Ay in waffaytum ma khalaqakum lah. Agar Alloh sizlarni nima uchun yaratgan bo'lsa, o'sha narsaga vafo qilsangizlar, Alloh sizlarni olib kelishda, dunyoga keltirishda nima shartlar olib kelgan? Nima uchun yaratgan? Yo'qdi bu dunyo, odamlar ham yo'qdi, sizlar ham yo'qdinglar, biz ham yo'qdik. Nimaga olib keldi? Alloh hech kimdan qarzdor emasdi-ku. Olib kelmasa, yaratmasa bo'lardi-ku. olib keldi endi, yaratdi, nima uchun olib keldi, o'sha maqsad bor, o'shanga vafo qilsangizlar, va huwa shukru val iymon, o'sha vafo shukur bo'ladi va iymon. Fama asna'u bi azabikum, sizlarni nima qilardim azoblab degani bo'ladi. Va akhbara subhanahu anna ahla shukri hum al mahsusuna biman bi minanihi alayhim min bayni ibadi. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berganki, mana shu ahli shukr, shukr qiluvchi, shukrning ma'nosini biluvchi, shunga amal qiluvchi bandalar Allohning bandalari ichidan min marhamatlar berish uchun tanlab olingan odamlar bo'ladilar. Alloh hammaga ham shukrni bermaydi. Alloh hammaga ham in'om bermaydi, haqiqiy in'omni. Alloh shokirlarga beradi. Alloh taolo ne'matlarni berish uchun shokir bandalarni tanlab oladi. Tanlab olinishi o'sha ne'matlarni berish uchun bo'ladi. Alloh taolo aytganki, "Va kazalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha ula'i manallohu alayhim min baynina alaysallohu bi'alama bish-shakirin." An'om surasining 53. oyatida Alloh taolo aytganki, shunday biz ularni birlari bilan birlarini bir-birlarini bir-birlariga duch qilib, ro'baro qilib sinaymiz, imtihon qilamiz yoki fitnaga solamiz. Ya'ni fitnaga solish, imtihon qilish, sinash. Toki ular aytsinlar: "Ey Alloh, mana shularni tanlab bizdan ustun qo'yib ne'mat berganlar shularmi?" desinlar uchun. Ya'ni bu Makka mushriklari, Makka kubarolari, ruasolari haqida nozil bo'lgan oyat deydilar mufassirlar. Makka mushriklari yoki kofirlar qarashsa, iymon ahli, islom ahli ko'proq kambag'allar, zaiflar bo'lyaptilar. Keyin ular shularga istehzo bilan qarab, ularni masxara qilib, "Ey Xudo, mana shularga qildimi yaxshiligini?" deyishgan. "Alloh taolo bizni ichimizdan shularni tanlab olibdimi? Allohni tanlab olganlar shular bo'ldimi endi? Alloh kelib shularni tanlab olar ekan." Ular Allohni yo'q demasdi, Allohni bor deyishardi, Allohga ishonishardi, Alloh borligini ularga iqror bo'lishardi. Lekin iymon keltirmadilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tasdiq qilmadilar, u kishiga iymon keltirib Alloh ko'rsatganday yo'lga o'tmadilar va o'zlarining yo'llari bilan Allohga ibodat qilyapmiz deydilar deb aytadilar. Ya'ni butlarga sig'inib, butlarimiz orqali biz Allohga yetishamiz deyishardi. Ular islom yo'liga kirganlarni, chin iymon keltirganlarni masxara qildilar. Chunki qarasalar, ular avvalda qul bo'lgan, avvalda kambag'al, shunday ojiz insonlar, ular iymon keltiryaptilar, ular mu'min musulmon bo'lyaptilar, bular esa kattalar, ular raislar, ular amaldorlar, puldorlar. Qaradilar bunday holat. Shundan keyin Alloh, ha Alloh borlikka bor, lekin bu Allohning ishi emas. Bular iymon keltirayotgan bo'lsa, demak bu Allohning ishidan emas. Alloh taolo bularni tanlab olmaydi. Kelib shu pastlarni tanlaydimi Alloh tanlaydigan bo'lsa? Mana shunaqa insonlarni tanlar ekanmi? Yo'q, unday bo'lishi mumkin emas deb ular rad etardilar, inkor qilardilar, masxara qilardilar. Shuning ziddiga, shuning raddiyasiga Alloh bu oyatni nozil qilgan va oyatning oxirida Alloh aytadiki: "Alaysallohu bi'alama bish-shakirin." Alloh shukr qiluvchilarni o'zi yaxshiroq biluvchi emasmi? Mana qarang. Bu yerda nuqta qayerda? Asosiy e'tibor hozir mavzumizga bog'liq bo'lgan nuqtasi Alloh shukr qilguvchilarni o'zi, ulardan ko'ra o'zi biluvchiroq emasmi? Alloh o'zi biladi. Kimni biladi? Shukr qiluvchilarni biladi. Bu insonlar ko'rinishdan past tabaqa, oddiy insonlar bo'lsalar ham, anularga o'xshagan puldor, amaldor, siyosatdor, hukmdor bo'lmasalar ham, oddiy insonlar bo'lsalar ham, bularda ana ularda yo'q bo'lgan narsa bor edi. O'shaning uchun Alloh ularni tanladi. Alloh shularga in'omini ato qildi, shularni xosladi in'om bilan. Haqiqatan bandalarning o'rtasidan Alloh tanlab oladi. Hammaga barobar yoyamaydi. Hammaga barobar yoyadigan ne'matlari ham bor, xoslab tanlab beradigan ne'matlari ham bor. Bu iymon ne'mati, islom ne'mati, ana shunday tanlab beradigan ne'mat. Non ne'mati, ovqat ne'mati, pul ne'mati, mansab ne'mati, bu hayot ne'mati, yoshlik va hokazo va hokazo, bu hammaga sochib yuboradi Alloh taolo. Xuddi hisob qilmayotgandek, lekin hammasining hisobi bor. Ammo kofir musulmonga beradigan barobar tarqatilsa bo'ladigan ne'mati u. Lekin tanlab tarqatiladigan ne'mati mana bu. Uni ham o'sha kofirlar angladilar, bildilar va aytdilarki, kelib shularga berar ekanmi, Alloh beradigan bo'lsa bizga berardi, deyishdi. Alloh aytdiki, nima, Alloh bilmaydimi? Sizlardan ko'ra biluvchiroq emasmi? Sizlar bilasizlarmi Alloh kimga berishini? Alloh shukr qiluvchilarni bilmas ekanmi? Alloh kim haqiqiy shokir ekanini Alloh biluvchi, shuning uchun o'zi bilib beruvchi, dedi. Ya'ni bu Allohning ne'matiga, iymon ne'matiga, islom ne'matiga musharraf bo'lgan odamlar Allohga shukr qiluvchi odamlar. Ularning qalbida shukr bor, ularning tilida shukr bor, ularning amalida shukr bor. Ular a'zoi badal bilan ham shukr qiladigan odamlar. Shuning uchun Alloh ularni tanlab berdi. Ya'ni iymon, ularda iqror, haqiqiy Allohga taslim bo'lish bo'lgani uchun Alloh ularni iymonga, islomga hidoyat qildi. Qalblarini ochib qo'ydi shu yoqqa. Rasuliga ergashtirib qo'ydi. Islomni chiroyli ko'rsatib qo'ydi. Iymonni chiroyli ko'rsatib qo'ydi. Sababi nima ekan? Sababi shukr ekan. Qarang. Shukr bilan iymon shunday chambarchas bog'liq. Yana muallislar yozishadiki, Alloh taolo juda ko'p o'rinda shukr bilan kufrni yonma-yon qo'ygan, muqobil qilib qo'ygan. Shukrni zikr qilganda kufrni ham zikr qilgan, shokirni zikr qilganda kofirni ham zikr qilgan. Ikkalasini qarama-qarshi muqobil, mutobiq ravishda zikr qilingan o'rinlari ko'p. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran va imma kafura. Biz insonni yo'lga boshladik, yo shokir yoki kafur qilib boshladik. Shokir yoki kafur, shokir mu'min degani. Shukr qilib Allohning ne'matini tanib, aytdiku shukr tanish degani. Allohning ne'matini tanib, bilib, Allohni tanib, dunyoga nima uchun kelganini anglab, iqror bo'lgan odam shokir, tanigan odam, shunga shukr qilib Allohning yo'liga yurgan odam. Kafur, kofir, yashiruvchi, bektuvchi degan ma'nosi bor. Shukrni yuqoridagi lug'atlarda yana shunday ma'nolari ham boradiki, shukrni ochish, yoyish, namoyon qilish degan ma'nosi bor. Kufrni esa yopish, bekitish, yo'q qilish degan ma'nosi bor. Kofir yaxshiliklarni yopadi, bekitadi va haqiqatni bekitadi. Kufrning ma'nosi yashirish, lug'aviy ma'nosi. Shundan kelib chiqib, amaldagi istilohdagi ma'nosi ham shunga bog'liq bo'ladiki, kofir Allohning ne'matlarini yo'qqa chiqarishga harakat qilaveradi. Yo'q. Xuddi o'zi qilgandek. Boshqa odam yo boshqa zot yo'q, men o'zim topdim, o'zim qildim, o'zim bildim. O'zim yugurdim, o'zim erishdim. O'zim aqlim bilan, o'zim kuchim bilan, o'zim ilmim bilan, o'zim zo'rligim bilan men shunaqa yaxshiman, men shunaqa zo'rman, men shundayman-da, shuning uchun shunga erishdim. Bu kofirning ishi, na'uzubillah minal kufr. Insonni deydi Alloh taolo yo shokir qilib, yo kofir qilib yo'lga boshladik. Ko'p o'rinda shunday keladi bu. Yuqabilu subhanahu bayna shukri val kufr. Bir-biriga zid bo'lgan narsalar. Yana Alloh taolo insonlarni agar shukr qilsalar ularga beradigan ne'matlarini ziyoda qilishini ko'p o'rinlarda zikr qilgan. Jumladan va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Islang Robbingiz e'lon qildi. Agar sizlar shukr qilsalaringiz sizlarga ne'matlarimni albatta ziyoda qilaman. Agar kofir bo'lsalaringiz mening azobim nihoyatda qattiqdir, deydi. Na'uzubillah minal azab, na'uzubillah minal kufr. Allohumma ij'alna min ahli shukr. Alloh taolo o'zining mukofotini ko'p o'rinda mashiatga bog'lagan deydilar. Ya'ni Alloh xohlasa beradi deb. Lekin shukrga kelganda esa shuni mutlaq qilgan. Bog'lamasdan aytgan. Shukr o'rnida shukr qiluvchilarga kelganda biz mukofotlaymiz degan. Insha'a degan iborani qo'llamagan deydilar. Va atlaqa zalika fi shukr faqala va sanajzi shakirin. Biz shokirlarni yaqinda albatta mukofotlaymiz, deydi Ali Imron surasida. Va sayajzi Allohu shakirin. Alloh shokirlarni yaqinda mukofotlaydi degan. بل قد جعل شكره والغايه من خلقه وامره الله تعالى bu dunyoda olamda insonlarni butun mavjudotni yaratishdan ko'zlagan murodi va ularni yo'lga boshlaganidan g'oya murod shukr edi ulardan shukr talab edi dedilar Alloh insonga bergan ne'matlarni ato qilib unga hayot bergan ko'z quloq bergan qalb bergan va hokazo لعلكم تشكرون شاید که شکر قلسلرنگز دیده الله و الله که عبادت قلدگن چین عبادت قلدگن بندس هم شاکر بولده و اخبر سبحانه انه انما يعبده من شکره و من لم يشکره لم يكن من اهل العباده انسان الله که انسان اگر حقیقی شکر قلدگن واسم آدم بوسه او عبادت هم قلالمیده الله تعالی عبادت اهل شکر اهلن برگه قلگن kimda shukr bo'lsa unda ibodat ham bo'ladi ibodat ahli qilib shu shokir bandalarni Alloh tanlagan va shukru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun agar siz unga agar siz Allohga ibodat qilmoqchi bo'lsangiz unga shukr qilingiz dedi Alloh taolo dunyoga yuborgan eng birinchi rasulini va rasullarning eng ulug'larini shukr bilan maqtagan deyishadi ulamolar. Faqala durriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura. Ey Nuh bilan birga kemada bo'lganlarning zurriyotlari deb Alloh taolo xitob qilgan. Ya'ni Banu Isroilga bo'lgan xitobi ekan. U nihoyatda shokir, shakur banda bo'lgan edi deb Alloh Nuh payg'ambarni maqtagan. Yana Ibrohim alayhissalomni ham Alloh taolo maqtaganda shukr iborasini qo'shib maqtaganini aytishadi va Qur'oni Karimda faqat mana shu ikkitagina payg'ambarga Alloh maqtov yuborgan paytda shukr kalimasini qo'llagan deyshadi. Eng ulug' payg'ambarlar Nuh 950 yil mashaqqat bilan azob va uqubatlar bilan odamlarni iymonga islomga da'vat qildilar qancha qiyinchiliklarni ko'rdilar rasullarning eng avvali deyishadi ya'ni yer ahliga Alloh yuborgan elchilarning birinchilari Nuh alayhissalom va u kishiga bo'lgan maqtov boshqa payg'ambarlarga emas faqat Ibrohim alayhissalom bilan Nuh alayhissalomga Alloh taolo maqtov yuborganda shukr kalimasini qo'lladi ya'ni innahu kana abdan shakura dedi Nuh alayhissalom haqlarida Isro surasi 3-chi oyatda Nahl surasining 121-121 oyatlarda esa Ibrohim alayhissalomni Alloh maqtagan shunda shakiran li an'umih degan Allohning ne'matlariga shukr qiluvchi edi degan boshqa payg'ambarlar shukr qilishmaganmi unda emas hamma payg'ambarlar shokirlarning eng avvalida turishadi lekin shu shukr bobidagi namuna eng yuksak cho'qqi sifatida Alloh bu ikkita payg'ambarni misol qilib namuna qilib keltirdi yana aytishadiki Alloh Qur'oni Karimda insonga qilgan birinchi vasiyati shukr bo'ldi ya'ni Luqmon surasida insonga biz vasiyat qildik deb zikr qilgan oyatida Alloh birinchi vasiyat nima desa shukr degan so'zni zikr qilinadi. Va vassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn va fisaluhu fi amayn an ishkurli va liwalidayk ilayyal masir. Biz insonga vasiyat qildik, nasihat qildik. Ki ota-onangga yaxshilik qilgin deb uning onasi bolasini zaiflik ketidan zaiflik bilan mashaqqat so'ngidan mashaqqat bilan ko'tarib yurdi qornida uni tug'gandan keyin tarbiyasi emizishi 2 yil davom etdi mana shuni Alloh eslatib ani shukurli va li validayk endi ey inson menga va ota-onangga shukr qil dedi Allohning bu insonga bo'lgan birinchi vasiyati edi deyishadi ulamolar. Birinchi vasiyat shukrdan boshlandi insonga, Allohga, ota-onasiga. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda, payg'ambarimiz hadislarida, ulamolar o'zlarining nasihatlarida shukrni shunday ko'p ta'kidlashgan ekan, endi shukrni mana lug'aviy va istilohiy ma'nosini ko'rib o'tdik. Yana bu yerda shukrga taalluqli bo'lgan ba'zi bir qoidalar keladi. Al-Fayruzobadi yozadilar, keyin shukru a'la manazil salikin, shukr iymon yo'liga kirganlarning eng oliy manzillardan biridir, yo'ldagi eng oliy manzillardan biridir. Va fawqa manzilatir rido, bu rizo manzilatining ustida bo'ladi. Shukr bu rizoni ham o'z ichiga oladi, balki rizodan ham ko'proq ziyodalik bor bunda. Shukr bu iymonning yarmidir. Shukrning qoidasi 5tadir. 5ta qoidaga asoslanadi. Birinchisi, xudu'u shakir lil mashkur. Shukr haqiqiy shukr bo'lishi uchun mana shu 5ta shart bo'lish kerak. Shokir mashkurga taslim bo'lish kerak. Shunga bo'ysunadi. Va hubbuhu lah, uni yaxshi ko'radi, unga muhabbat bog'laydi. Va i'tirofuhu bi ni'mati, uning ne'matini e'tirof qila oladi, qiladi, tan oladi, e'tirof qiladi. To'rtinchisi, va sanahu alayhi biha, shu tufayli, mana shu ne'mat tufayli uni maqtaydi. Beshinchisi, alla yastaminha fi ma yakrah, bergan zot yoqtirmaydigan yo'lga ishlatmaydi. Mana shu 5ta sharti bor. Famata mufuqida minha wahida, qachonki mana shu 5ta shartdan bittasi agar tushib qoladigan bo'lsa, bu shukrlikdan chiqib ketadi. Endi Allohga shukr qilish bor, bandasiga shukr qilish bor. Allohga shukr qilish bilan bandasiga shukr qilishning o'rtasida farq bor. Bu yerda Allohga bo'ladigan shukr haqida ketyapti. Demak, Allohga haqiqiy shokir bo'lish uchun mana shu 5ta shartni bajo qilish kerak ekan. Birontasi tushib qolmaslik kerak. Buni uchun biz buni yaxshilab yodlab bilib olishimiz kerak. Inshaalloh bu narsani keyin eshitib, xudo xolasa bilib olaverasizlar. Shukrning navlari, turlari haqida to'xtaladi. Biz yuqorida ham aytib o'tdik, shukrning 3ta turi bor. Qalb bilan shukr qilish, bu ne'matni tasavvur qilib ko'z oldiga keltirish. Ikkinchisi, til bilan shukr qilish, bu mun'imning zikrini qilish, unga maqtov aytish, uni gapirib turish. Va uchinchisi, a'zoi badan bilan shukr qilish, o'sha shukr qilingan yaxshilikni qaytarish. A'zoi badan bilan bo'ladi, ya'ni harakat bilan bo'ladi. Shunga bir yaxshilikni qaytarish bilan bo'ladi. Bu xoh Allohga bo'lsin, xoh insonga bo'lsin, bir jihati bir xil. Ya'ni sizga kim yaxshilik qilgan bo'lsa, avvalo o'sha yaxshilikni siz bilishingiz, qalbingiz bilan bilishingiz kerak. Ichingizdan shuni his qilib, o'ylashingiz kerak va ko'z oldingizga keltira olishingiz kerak. Keyin tiliz bilan o'shani zikr qilishingiz va keyin qo'lingiz bilan uni qaytarishingiz. Amalda o'shaning qilgan yaxshiligiga yaxshilik bilan javob qaytarish bo'ladi. Shukr bilan sabrning bir-biriga bo'lgan munosabat. Ibn Hajar aytadilarki, "Ash-shukru yataḍammanu as-sabr 'ala at-ta'a." Shukr sabrni ham o'z ichiga oladi. Taatga sabr qilishni o'z ichiga oladi shukr. Yana ma'siyatdan sabr qilishni ham o'z ichiga oladi. Ma'siyatdan sabr qilgan odam ham shukr qilgan bo'ladi. Ba'dul a'imma, ba'zilar aytadilarki, "As-sabru yastalzimu ash-shukra wa la yatimmu illa bih." Sabr, sabr haqida gapirdik. Sabr shukrni taqozo qiladi va shu bilangina komil bo'ladi. Agar insonda shukr bo'lmasa, uning sabri bo'lmagan bo'ladi. Shukr va sabr bir-birini qo'llab-quvvatlaydi, bir-birini to'ldiradi, bir-birini taqozo qiladi. Famata zahaba ahaduhuma zahaba al-akhar, qachon bittasi ketsa ikkinchisi ham ketadi. Qachon sabr ketsa shukr ham ketadi. Agar sabr ko'rib sabr ko'rinib turganday bo'lsa-yu, shukr bo'lmasa u sabr emas, u sabr ketadi. Yoki shukr bo'lsa-yu sabr bo'lmasa, u shukr ham ketadi. Ikkalasi bir-birini taqozo qiladi. Faman kana fi ni'matin fa farduhu shukr. Kimki ne'mat ichida yashayotgan bo'lsa, uning ustidagi farz nima? Shukr. Va amma shukr faman kana fi ni'matin, kimki ne'mat ichida yashayotgan bo'lsa, uning zimmasidagi farz shukr bilan sabr. Ham shukr, ham sabr. Endi odam so'rashi mumkin. Ne'matga shukr tushunarli narsa, lekin sabrni qanday tushunadi? Nima uchun sabr qo'shildi bu yerda? Amma shukru fa vodih. Shukr tushunarli. Amma sabr fa anil ma'siyat. Sabr esa ma'siyatdan tiyilish kerak. Ya'ni ne'mat ichida yashayotgan odamning ma'siyat qilishi oson. Gunohga qo'shni turadi u, yonma-yon turadi, gunohni oldida turadi. Ne'mat ichida turgan odamni oldida gunoh ham turadi. Kirib ketishi mumkin. Wa man kana fi baliyatin fa farduhu sabru va shukr. Kimki balo ichida yashayotgan bo'lsa, uning zimmasidagi farz sabr va shukr. Nargisiniki shukr va sabr edi, bunisiniki sabr va shukr. Ammo sabr fawadih, sabr qilish ha tushunarli. Ya'ni balo ichida, ofatlar, musibatlar, mashaqqatlar ichida yoki falokat ichida qolgan bo'lsa, na'uzubillah nizalik. Sabr qilish lozim degan narsa tushunarli, lekin shukr nimaga? Nimasiga shukr qiladi? Va amma shukr fal qiyamu bi haqqillahi fi tilka al-baliyya. Shukr shulki o'sha balo ichida turib Allohning haqqini ado qilsin. Alloh taoloning haqqini ado qilish bu shunga qodir bo'lsa, shunga shukr qilsin. O'sha Alloh taoloning bandasi mu'min, musulmon, iymon, hayot hali shukr qiladigan narsa juda ko'p. O'sha yerda balo ichida yashayotgan bo'lsa ham, lekin Allohning ne'matlaridan butkul uzilgani yo'q. Uning hayoti, uning iymoni, islomi, nafasi, tirikligi va hokazo, yana uning atrofida uzoq yaqindagi boshqa ne'matlari bor. O'sha narsalarga shukr qilsa arziydi, hali ko'p shukr qilish kerak. Demak, fa inna lillahi ala al-ibad ubudiyatan fil bala. Chunki Allohning haqqi bor balo ofatlar ichida yashayotgan odamlarning Allohga qiladigan bandaliklari haqqi bor. Allohning baribir haqqi bor. Falokat balo ichida qolgan bandasining ustida ham haqqi bor. O'shanga shukr qilsin. Kama lahu alayhi ubudiyatun fin'ama ne'matlar ichida yashayotgan insonning ustida Allohning haqqi bo'lgani kabi. Bunusti ham Allohning haqqi bor. Ash-shukru wal ibtilau bil khayrat, yaxshiliklar sinovi. Yaxshiliklar sinovi qanday? Qolobnul Kasir Ibn Kasir aytadilarki, Allohning kalomi va nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Biz sizlarni yaxshilik bilan va yomonlik bilan fitna qilamiz. Sinaymiz. Ya'ni sizlarga musibatlar yuboramiz, ba'zida ne'matlar yuboramiz, gohida qaraymiz. Man yashkuru va man yakfur. Va man yasbir va man yaqnot. Kim shukr qiladi-yu kim kofir bo'ladi? Kim sabr qiladi-yu kim umidsiz bo'ladi? Shuni bilish, ko'rish uchun sizlarga goho ne'mat, goho musibat yuboramiz degan. Va qolam ibn al-Qayyim rahimahullohu ta'ala kullu ma يلقى العبد في هذه الدار كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين بندسiga yo'liqadigan mana bu dunyodagi narsalar ikkita narsadan biri bo'ladi. Yo u yo bu. Uning biri insonning havosiga, nafsiga mos keladi, ikkinchisi insonning havosiga, nafsiga yoqmaydi. Shu ikkita narsadan biri. Dunyodagi hamma narsalarni, ishlarni, voqea hodisalarini yoki odamlarni yoki mol-u dunyo bo'lsin yoki narsalar bo'lsin, ikkiga bo'lsa bo'ladi. Bir tomoni nafsga yoqadigan narsalar, odamlar, ishlar, so'zlar, narsalar. Ikkinchisi yoqmaydigan narsalar, gaplar, so'zlar, odamlar va hokazo. Shunday ikkiga ajratsa bo'ladi deydilar. Biri mos keladigan, biri mos kelmaydigan. Lekin bu ikkalasi ham uning sinovi uchundir. Annavul avval al-muwafiqu li gharadihi. Buning misoli deydilar, masalan, sog'lik, salomatlik, mansab, martaba, obro', muboh lazzatlar va hokazo. Bu mana shunday holatda turganda albatta inson sabrga muhtoj bo'ladi. Ya'ni nafsiga yoqadigan narsalar ichida yashayotgan bo'lsa, inson sabrga eng ko'p muhtoj bo'lib turgan payti bo'ladi va buning to'rtta jihati bor deydilar. Ya'ni sabr bilan mustahkam bo'lib olish kerak. Inson nafsiga yoqadigan narsaga musharraf bo'lganda, nafsiga yoqadigan narsalarga erishganda, qo'lga kiritganda qattiq sabr qilishi lozim. Chunki uning sababi to'rtta. Birinchisi, an la yarkana ilayha va la yaghtarru biha. O'sha narsaga mag'rur bo'lib ketmasin, shundan sabr qilsin. Shunga berilib qolmasin. xursand bo'lib qolmasin ortiqcha. Mag'rur bo'lish bo'ladi shu, berilib qolish muboh, harom emas. Harom narsa haqida ketayotgan yo'q. Halol narsa, nafsiga yoqadigan narsaga erishgan mahalda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsaning biri mag'rur bo'lib qolmaslik. Wala tahmiluhu ala al-basri wal ashar wal farah al-mazmum. Mana shu o'rinda mag'rur bo'lib qolishda Alloh yomon ko'radigan xursandlik bor. Alloh yomon ko'radigan xursandlikka tushib qoladi ba'zi odam muboh ishda. Halol ishda, pokiza narsaga yetgan mahalda ortiqcha haddan ziyoda xursand bo'lib ketadi. Juda ham o'zidan ketib qoladi. Aytishadi, sal taltayib qolibdi deydi. Ya'ni halol pokiza ishlarda sal o'zini yo'qotib qo'yish va al-farah al-mazmum, Alloh yaxshi ko'rmaydigan, qoralanadigan xursandlik. Xursandlikning chegarasi bor. O'sha chegarada turish kerak. Yaxshilik bo'lganda ham, ne'mat bo'lganda ham. Asani an la yanhamika fi nailha, o'sha narsani qo'lga kiritishda, o'shandan foydalanishda, undan tasarruf qilishda cho'mib ketmasin, cho'kib ketmasin. Shundan tiyilsin. Va yubaligha fi istiqsoiha fa innahu tanqalibu ila addadiha. Agar u shunaqa berilib ketadigan bo'lsa, muboh ne'matlarga teskarisiga aylanib qoladi. Shundan ehtiyot bo'lsin. Shuning uchun sabr qilish kerak. O'sha teskarisi, ya'ni bu ne'mat niqmatga aylanib, raho baloga aylanib qolishdan saqlanish uchun sabr bo'lish kerak insonda. Sabr bo'lmasa, dumi bilan ham, boshi bilan ham suzadi degandek, shoshib qolib, hamma yoq bilan suzib, cho'kib ketib qolsa, keyin uning natijasi, oqibati xunuk bo'ladi, na'uzubillah. Shuning uchun sabr kerak. Sabr nimaga kerak ne'mat ichida? Sabr baloning ichida kerak-ku. Ne'matning ichida sabr qanaqa, nima kerak desa, shuning uchun kerak. Mana o'sha ne'mat baloga aylanib qolishidan saqlanish uchun sabr kerak. As-salisu an yasbira ala adai haqqillahi ta'ala fiha. O'sha ne'matning ichida Allohning haqqini ado etishga sabr qilsin. Haqiqatan ne'matda turib Allohning haqqini ado etishga sabr qila olmaganidan ko'p odam baxil bo'lib oladi, ko'p odam mumsik bo'lib oladi yoki ko'p odam to'atdan, ibodatdan, solih amallardan, yaxshi ishlardan chetda qolib ketadi. Har xil bahonalarni qilib o'zini sekin chetga olib, ya men o'zim qiladigan ishim bor, o'zim bilaman. Menga aql o'rgatmang. Menga emas bu gap. Anularga, anularga, meniki boshqa deb u odam Allohning haqqini ado etishdan mahrum bo'lib qoladi. Shundan sabr qilish kerak. Ne'mat ichida yashayotgan odam, ya'ni bu ham shukr ham sabr. Arrobiya an yasbira ala sarfiha fil harom. Haromga sarflab yuborishdan sabr qilsin, tiyilsin. Chunki dedilar, fala yumakkinu nafsahu min kulli ma turidu. Nafsini hamma xohlagan narsasiga qo'yib bermasin. Minha fa innaha tuqi'uhu fil harom. Agar shunday qiladigan bo'lsa haromga olib kirib ketadi. Nafsni, bu nafs degan jonivorni, bu nafs degan maxluqni inson demak qo'yib bersa, halol ichiga olib kirib turib jilovini qo'yib yuborsa, muboh halol narsani ichiga olib kirib qo'yib yuborsa, nima qiladi? Aytayaptilarki, Ibnul Qayyim haromga olib boradi. Haromga olib kirib ketadi. Na'uzubillah. فَإِنِ اِحْتَرَزَ كُلَّ الْإِحْتَرَزِ أَوْقَعَهُ فِي الْمَكْرُوحِ. Agar rosayam jilovini mahkam ushlasa-chi, rosayam qattiq ushlab nihoyatda ehtiyot qilsa nima qiladi? Unda makruhga olib kiradi. Baribir olib kiradi nafs. Makruh ishlarni qildiradi. Na'uzu billah min zalik. وَلَا يَصْبِرُ عَلَى السَّرَّاءِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ. Yaxshiliklar bamayli xotir kunlarga, ne'matlarga faqat siddiqlar sabr qiladi. Hamma sabr qila olmaydi. Hamma yaxshi odam ham sabr qila olmas. Siddiqlar bu hamma emas. Siddiqlar bu hammamiz emas. Siddiqlar bu hamma musulmonlar emas. Siddiqlar bu hamma mu'minlar emas. Mu'minlar ichida tanlanganlar, musulmonlar ichida tanlanganlar, Allohga yaqin insonlar, siddiq, rostgo'y odamlar, haqiqatan rostgo'y odamlar. Gapida turadigan, qalbidagini amalda qila oladigan, niyatini amalga oshira oladigan, dili bilan tili bir, so'zi bilan ishi bir, doim bir xilda turadigan, yaxshi kunda ham, qattiq kunda ham bir xilda turadigan odam haqiqatan oson emas, yengil emas. Lekin qilsa bo'ladigan ish, qilib bo'lmaydigan ish ham emas. qilsa bo'ladigan ish, Alloh nasib etsa bo'ladigan ish. Alloh o'zi hammamizga shunday nasiba ato qilsin siddiqlikdan. Qala ba'du salaf al-bala'u yasbiru alayhi al-mu'min wal-kafir. Balo shunaqa narsaki, bunga mu'min ham sabr qila oladi, kofir ham sabr qila oladi. Wala yasbiru ala al-afiyati illa as-siddiqun. Afiyatga, kengchilikka, yaxshilikka esa faqat siddiqlar sabr qiladi. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه aytgan ekanlar biz og'ir kunlar bilan sinaldik sabr qildik va butulina bisarroi falam nasbir keng farog'atli kunlar bilan sinaldik sabr qila olmadik deganlar. Shuning uchun Alloh taolo insonlarni deydilar mana bu mualliflar حضر عباده من فتنة المال مال فتنة ستان آقاه لانترغان والأزواج أزواج جفت حلال بلان فتنة ستان آقاه لانترغان والأولاد بلالار فتنة ستان آقاه لانترغان وإنما كان الصبر على فتنة السراء أعظم شنين شنام ديمك بو يخشلك لار فتنة سيجا صبر قلش إن بيوك صبر در لأنه مقرون بالقدرة چونكي قدرت بلن برگه بولده بو. يعني قدرت خواه لگن انگزن قلال ايدگن حالت ترگن بولد خواه لگن انگزن قلالش ممكن بگن حالت نعمتلار اشده يشب ترگن آدم صبر قلش قيم بولده و بونگ مكافات كوب بولده و بونو اختیاطکار لگه تخزير آگاه لانترش هم كوب بولگن. شنده قلب بو موضوعيمز الشكر والابتلاء بالخيرات. Sabr sabr dedik, lekin bu sabrning sarlohasi nima edi? Shukr edi. Ya'ni shunda shukr bo'ladi. Ne'matlarga shukr qilish, shu ne'matni ichida yashab turib, uni to'g'ri tasarruf qilish va noto'g'ri yo'llardan o'zini tiyib turish bu shukr bo'ladi. Shukr bilan hamdning farqi nima deilsa, shukr ash-shukru kal hamdi fi annahuma wasfun bil lisan. Til bilan ifoda qiladigan o'rinda bir xil bo'ladi. Shunda o'xshaydi, lekin boshqa o'rinda o'xshamaydi. Shukr bilan hamdning farqi. Hamd nima degani? Maqtash degani. Alhamdulillahi robbil alamin deymiz. Maqtov. Shukr ham maqtov, lekin shukrning darajasi, doirasi kengroq. Hamdning doirasi torroq. Hamd faqat til bilan bo'ladi, qalb bilan bo'ladi. Shukr esa a'zoi badan bilan ham bo'ladi, qo'shimchasi. Shunda farqlanadi. Suhbatimizning yakunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shukr bobida qilgan targ'ibotlaridan ba'zi birlari bilan tanishamiz. An Mu'ad ibn Jabal radhiyallohu anhu anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam akhadha bi yadihi. Mu'az ibn Jabalni bir kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qo'llaridan ushlab dedilar: "Ya Mu'az, vallohi inni la uhibbuka, Allohga qasamki men seni yaxshi ko'raman. Vallohi inni la uhibbuka, Allohga qasamki men seni yaxshi ko'raman" dedilar. Mashalloh. Faqala usika ya Mu'az. Shundan keyin Rasululloh aytdilar: "Men senga vasiyat qilaman, nasihat qilaman ey Mu'az" dedilar. لا تدعن في دبر كل صلاة تقول har bir namozning so'ngidan mana bu so'zni aytishni tark qilmagin. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Ey Allohim, menga sening zikringni qilishimga, sening shukringni bajo etishimga, senga chiroyli ibodat qilishimga o'zing yordam ber deb Allohdan so'ragin dedilar. O'zlari eng yaxshi ko'rgan insonga qilgan vasiyat nasihatlar. Eng yaxshi ko'rgan insoningizga eng yaxshi ko'rgan narsangiz berasiz. Eng yaxshi ko'rgan narsangiz eng qimmati, eng noyobi bo'ladi. Mana shu eng noyob, eng qimmat duo, eng ulug' duo. Agar biz Allohning zikrini qilishga doim intilimiz, dilimiz uning zikri bilan mashg'ul bo'lishga muvaffaq bo'lsak, Allohning shukrini qilishga muvaffaq bo'lsak, ya'ni tilimiz bilan, dilimiz bilan, qo'limiz bilan Allohning shukrini qilishga muvaffaq bo'lsak, husni ibodat, Allohga chiroyli ibodat qilishga muvaffaq bo'lsak, baxtli odam bo'lamiz. Alloh hammamizni baxtli odam qilsin. allohga chiroyli ibodat qilaylik, xursand bo'lib rohat bilan ibodat qilaylik, allohning shukronasini ham shunday bajo qiladigan bo'laylik dilimizu tilimizu amalimiz bilan. O'shanda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan odamlardan bo'lamiz inshaalloh biz ham, chunki yaxshi ko'rgan odamlariga mana shuni qilgin dedilar. Alloh barchamizga shunday yaxshilik nasib etsin. Qala rasululloh an abi hurayra radhiyallohu anhu qol qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna lit-ta'imi ash-shakiri min al-ajri mithla ma lis-sa'imi as-sabir. Subhanalloh, mashaalloh. Tushunib o'tirsizlarmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar, Ravohi Tirmiziy va Ibn Maja, rasululloh aytdilarki, shokir to'im bandasiga beriladigan ajr, shokir to'im, to'im degan nima degan? Taom yeuvchi, yeuvchi to'im, taomdan ovqat yeydigan bandasi, yeyadigan, ya'ni og'zi ochiq degani, sizlarga hammamizga o'xshagan og'zi ochiq degani, ya'ni ro'za tutmagan degani, to soim bandasiga, sobiru soim bandasiga beriladigan ajr savob beriladi. Qarang, buni har xil tushunsa bo'ladi, tushunmoqchi bo'lgan, ya'ni har xil tomonga burmoqchi bo'lganlar biri olib ketaverishi mumkin o'zi tomoniga foydasiga, lekin uni burilmaydigan tomoni bor, uni to'g'ri tushunsak anglashiladigan jihati bor. Aytyaptilar, soim sobir, ro'za tutish oson emas, shuning uchun hammamiz tutolmaymiz, ichimizdan tutalganlar bor alhamdulillah, lekin oson emas. Uzoq kunlarda 20 soatlab bo'ladigan kunlarda ro'za tutgan odamni bo'ladi, yoki sahro saq judayam qiziq issiq jazirama issiqlarda ro'za tutgan odamlar bo'ladi. Ular kimlar bo'ladi? Sobirlar bo'ladi, sabr qiluvchilar bo'ladi, sabr qilgan odam tutadi. Bu sabr qilgan odamlarga chiqarilgan bu ishni, hammaga chiqarilmagan. Bu Alloh taoloning sabr ibodati, sabrni sinovi, mashqi, imtihoni bu ro'za. Alloh o'zim mukofotlayman degan buni. Hech kim bilmaydi uning savobini, ajrini, chunki bunda Allohga o'xshab ketadigan sifat bor. Alloh yemaydi, ichmaydi. Suroda shunday ulug', juda ham maqtov, 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 ta'rifi, ta'rifida til ojiz bo'lgan ibodat bu. Bunda sabr bor, bunda hikmat bor. Endi qarang, endi qarang, mana shunga teng keladigan amal bormi? La idla lahu, unga teng keladigan yo'q deganlar payg'ambar. Menga bir amal o'rgating, jannatga kiradigan bo'layin deganlarida ro'za tutgin, la idla lahu, ro'za tutgin, unga teng keladigan hech narsa yo'q deganlar. Mana bu yerda esa mana shuncha, mana shuncha, mana shuncha gaplardan keyin at-ta'im ash-shokirga berilishi mumkin dedilar. Ya'ni ro'za tutmagan lekin shokir bo'lsa, ana shuncha ta'rifi da hali ancha davom etish mumkin bo'lgan amalga beriladigan savob, ajr beriladi. Subhanalloh, mashaalloh. Shunaqami? Bu nima degani? Voy, oson ekan-ku. Ha? Shunaqami? Yo'q, oson emas. Shuning uchun shunaqa. Shukr qilish o'sha ro'za tutishdan ham ko'ra qiyin. Shukr qilish o'shanday qiynalib, mashaqqat chekib 20 soatmi, 22 soatmi yoki sahroda yoki jazirama issiqda qiynalib ro'za tutgandan ham ko'ra qiyinroq shukrli bo'lish, shokir bo'lish. Qalb bilan bu shukr haqida hali gap juda ham ko'p birodarlar. Vaqti soati bilan yetamiz, anglaymiz. Anglamagan odam aytadiki, oson ekan deydi. Anglagan odam aytadi, voy bu shunaqa ekan deydi. Ehey deydi. Ishqilib Alloh hammamizga shukrni tushuntirib qo'ysin. Alloh qalbimizga shukrni jo qilsin. U shukr ba'zi odamlar, johillar tushunadigan shukr emas. Bu shukr alohida Alloh va payg'ambar aytgan shukr. Bu iymon bu. Iymon, komil iymon osonmi? Komil iymon o'ziga yarasha qadr qimmati bor, yo'li bor, uni mashaqqati bor. Alloh uchun mashaqqatni oson qilsa hech gap emas. Alloh hammamizga oson qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته